Over grænsen. Krimi- og spændingshistorier. Indlæst af Dan Schlosser for Politikens Forlag i år 2016. Jussi Adler-Olsen. Sprækken. Mein Gott. Det er Hansesalen, når den er bedst, tænkte Bernd om gårdsdagens koncert. Fuldt tryk på borgerskabet. Nydelige fruer, der sprang rundt som vorehare i det blå lys, mens mændene tyllede bajer og blev rundtosset af Candy Dolfers tårnhøje stilethæle og spillende lægge. Det var jazz, når det var funk, og funk, når det var jazz. Hvorfor New York, når lynen kan det samme, sagde han altid. Og nu gik ungerne på leveskjule, og konen sad på 5. sal på rådhuset, så der blev de, selvom hans arbejdsplads lå inde i Dortmund, 50 minutters motorvejskø derfra. Han prøvede at ryste gårdsdagens vejspir af sig, da telefonen ringede. Det var vagtcentralen i Dortmund. Klokken var 06.35, og budskabet enkelt. Morgentrafikken måtte klare sig uden kriminaldetektiv Bernd Schmidt, for denne gang lå arbejdet og ventede på ham bare 600 meter fra hans hjem. For enden af Borgerstrasse. To gamle mennesker med overskåret hals. En patruljevogn holder allerede ved adressen, sagde vagthavende. Parret, der fandt ligene, er helt ude af den. Mor, sagde de. Så man bort fra en tvivlsom affære med personoverkørsel, så var det mange år siden, der var begået en så voldsom forbrydelse i lynen. Det, der undrede Bernd, da han stod på gerningsstedet, var ikke, hvordan ligene var kommet til at ligge på taget af en fladpresset varebil bag den gamle statssparekasse, for lagde man nakken tilbage, kunne man se, at der stod et vindue åbent på øverste etage. Det undrede ham heller ikke, hvem ligene var, for de blev straks identificeret som et venligt par midt i 80'erne, der havde boet ganske mange år i selv samme lejlighed. Nej, det der undrede ham var omstændighederne. Selvmord var det i hvert fald ikke, for ingen kunne snitte sig selv så dødeligt i struben og derpå kaste sig ud af et snævert vindue. Spørgsmålet var, hvordan de to gamle overhovedet kunne komme så ondt af dage, når lejligheden virkede så uberørt. At morerne var begået der, var der ingen tvivl om. Det vidnede blodet om, men ellers intet. Ingen tegn på indbrud og kamp. Og da aftenen kom, var han og hans kolleger lige vidt. Der var uidentificerbare fingeraftryk i lejligheden og tydelige fodspor på trappen, men ellers sagde de tekniske undersøgelser ikke noget. En datter af parret gennemgik chokeret lejligheden og konstaterede, at ingenting var stjålet, og at alt i øvrigt så normalt ud. Altså stod de uden motiv. Nej, det blev ikke en af kriminalkommissær Bernd Schmidts bedste dage. Det indre syn af Candy Dolfers smidige dans fortonede sig hurtigt. Det skete i de dage, da ligene hobede sig op langs Gniløj-Tikic-floden, og soldater med forbløffede udtryk i stivnede dødningemasker flød rundt langs bredderne. Det var Uwe Puppels tredje felttog, og det var allerede to for mange. En evighed siden, at SS-uniformen indgød ham stolthed at bære. Den følelse, som Hitlers tordentaler i radioen gav ham, eksisterede ikke længere. Han sad med hånden på sit gevær og så ud over smadrede kampvogne og endeløse røgskyer, i det granaten faldt og rev alt liv omkring ham væk. Da bagtropperne fandt ham paralyseret, overvejede de at gøre en ende på hans ynkelige liv, men af uvisse årsager trak de ham op i en af lastbilerne og kørte ham væk. Sommetider betalte det sig at lappe lidt på dem, der fik granatschok. Og da han sad i lazarettoget på vej tilbage mod Tyskland, erkendte han inderst inde, at han havde løsnet sit sidste skud. Smerten og angsten havde overtaget, og den Uwe, der havde stået med fremstrakt arm under hagekorsbanderne, kom aldrig tilbage. Vi skal nok få sat skik på jer, dreng, sagde en sygeplejerske. En måned derhjemme, og I på vej tilbage. Bolsjevikken skal vide, at vi ikke giver op så let. Det var de ord, der fik ham til at springe af toget. Det var derfor, han rullede ned ad skrænten, mens projektilerne fløj omkring ham, og derfor han hungrende og forpint sneg sig gennem nætterne tilbage mod lynen, hvor hans elskede Sigrid ventede. Da hun åbnede døren, gled der en trækning over hendes ansigt, og den udtrykte ikke glæde. Han trak hende ind til sig og fortalte, at han ikke agtede at forlade hende igen, at krigen nu var overstået for hans vedkommende. Og han havde med sikkerhed regnet med hendes lettelse og varme ord, men Sigrids reaktion var helt anderledes. Har du tænkt dig at gemme dig her? Han så på hende og prøvede at ryste alternativerne af sig. Som det går nu, er krigen snart forbi, Sigrid. Jeg gemmer mig på loftet. Det er alt, jeg skal bruge. Bare du kommer med mad. Finder de dig, så henretter de os. Ved du ikke det? Og henretter de ikke mig, så mister jeg i hvert fald lejligheden. Hvad skal jeg så gøre? Han rystede på hovedet. De fandt ham ikke. Lemmen i loftet i mellemgangen var lavet sådan, at man ikke så den nedefra. Hans far havde været en dygtig håndværker, og også engang en vigtig mand i byen. Ham var der så mange gode ting at sige om. Deroppe under taget havde hans far bygget sit fotoatelier. Nydeligt isoleret med turevne aviser og træplader. Mere end 100 kvadratmeter under store hanebjælker. Mørkekammer, læsekrog, tekøkken og samovar. Selv et lille toilet var der. Og her havde han i al sin sparsomme fritid arbejdet med sin lidenskab. Fotos af fødebyen Lynen. Årtiers unikke album, som Uwe havde lært at sætte pris på. Erindringer om en tid, der havde været betydeligt mere noget at leve i. Så kom depressionen og trak Uves far ned. Han og direktøren for byens sparekasse havde gjort forretninger sammen, og depressionen havde ruineret faren og gjort bankdirektøren rig. Men direktøren var en hædersmand, og belønningen blev brugsretten til lejligheden til evig tid. Du, og efter dig din søn og hans familie og efterkommere kan blive her, havde han lovet Uves far. Og så flyttede man arkiverne og direktørens kontor en etage ned, så der blev plads. Under flyangrebene i maj 1943 blev Uves far og mor dræbt i bedsteforældrenes hjem, og unge Uwe overtog lejligheden, som familien havde vundet hævd på.